GPR adatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmenistanyň häkimetleri täze ýyla taýynlyk görýärkä pulometäç ýylat bankomatlaryň öňünde güni geçirýär. Bekre sewdasy görülmedik derejede erkin, ýylatda pul ýok, balyklar zaýa bolýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden yurt içine ve dışına demokratiya anam dikeltmeyi maksat edinen samite beyemçilik ediyar. Biden 9. dekabrda virtual samit geçiriyar. Samitte dürlü demokratik dolandırış maddelerini vekilçilik ediyen bir yudon liderin demokratiya uğrunu tazı borçnamaları kabul etmeyi araşlayar. Bütün dünyada avtoritarçılığın örüngü yanlığına varamazdan demokratiyanın henizem neticeli digin aygıtlılık bilen dünyaya görkönme üsleyen Biden demokratiya samitinin açılışına aktamdan söz sözler. Biden demokratiyanı ve adam hukuklarını Yurdun daşarı siyasatının ödününü yerleştirmekte, ABŞ'a ığrarlılığını berkitmek maksadı bilen öz administrasiyatının ilki günlerini samit geçirmeyi vaadi verdi, administrasiyanın beyanat aytti. Koronavirus pandemiye sebepli video aravatmaşı karkalı geçirilen iki günlük çare, demokratiya bilen avtokratiyanın ya da diktatorçılığın arasında varyan bağırlık görüşünün arasında ABŞ'a liderliğinin nuskosu hükmüne kabul ediliyar. Samite katnaşıcıların sanavu kevir cedeleri dörüttü. Biden'in önüne varca avtokratiyalar hükmüne varyan yurtlar bulan Xitoy we Russiýa sammiti çağırılmady. Olar bu ýagdaýyň ideolog tapawutlary öjükdürenini aýtdylar. NATO agdasy bolan Türkiýanyň we Wengriýanyň liderleri hem sammite çağırılmady. Pakistanyň, Filippinleriň we Braziliýanyň liderlerine bolsa çaklyk ýerildi. Dünya boyunca türmä batıran jurnalistlaryň sany 2021-nji ýylda ýene bir gezek rekord derejäge ýetdi. Hususan şu ýyl metbuat adatlygyny goraýjylar üçin daryktyrjy ýyl boldy diýip jurnalistler gormak barada komitet 9-njy dekabrda çap eden beýanatyny aýtdy. Komitetiň täze hasabaty jurnalistik iş üçin türmä batıran jurnalistlaryň sanynyň rekord derejäge 290 adama ýetendigini anyklady. 2020-nji ýylda bu san 280 adamny. Hytaý soňky 3 ýyl bäri dünýäde iň köp jurnalist tutsak edýän ýurt bolmagyna galýar. Ol ýerde 50 adam gözüniň aňyrsyn. Galyar. 1 fevralda olan harva agdarlyşykdan soňra media ferişdelerine garşy girişilen basyp ýatyrmalardan soň häzir dünýäde iň köp jurnalist tutsak edýän ikinji ýurt boldy. Misir, Vietnam we Belarus ilkinji bäşlige girdi. Pfizer-BioNTech sanjymy koronavirusyň omikron ştammyna garşy täsirli ýaly bolup görnýär diýip wagtyny öndürji kampaniýalar aýdýar. Ýöne 2 dozanyň berkide ýeterlik bolmajakdygyny duýdurýarlar. 8-nji dekabrda çap eden beýanatyna kampaniýalar 2 dozanyň wirusa garşy ýeterlik bolmadygynyň mümkinligini, ýöne 3 dozadan soň sanjymyň omikrona garşy netijeliligini aýtdylar. Güýçlendirijy sanjymlaryň görnüşinden ýokary gorag üçin etmegi köp sanly ekspertler tarapynyň makullandy. Bu wagtynanyň 3 dozada berilmegi boýunça kampaniýalara uluk oldu bolur diýip Imperial College London Universitetiniň immunologi Charles Bangam aýtdy. ABŞ we German kampaniýalarynyň çap eden barlygynyň dertlapky netijeleri dünýä barlyk hanalaryna omikron boýunça ilkinji garaşsyz maglumatlaryň peýda bolýan wagtyna gawat geldi. Täze maglumatlar wirusyň öňkü görnüşleri bilen deňeşdirilýän koronavirusun täze mutasiýasynyň insan bedenine wagtyna tarapynan döredilen ýa-da keselden açylan soň dören immunitetden aňsat towulup geçýänligini görkezýär. Netijeler öwrenilende ferasaplyk möhümdir sebäbi bu netijeler barlyk hany şertlerini alynan netijelerdir diýip Afrika Sağlyk Barlygy Institutynyň ýerine ýetirji direktory William Hanekom aýtdy. Haqiqi durmuştan alınacak mağlumatlar ulu sinan olur deyip olaytti. Kanada'nın sancım ve yokunç keseler kurumatının virusologu Angela Rasmussen AFP xabar agentliğine veren gurrungunu tədə mağlumatların in olmanı hüvvetlendirgidini, yönü şonu da qarış ve gör usulunun massagat berliyanlığını belledi. Kanada 2022 yılın fevralını Pekin'e geçirilecek kışkı olimpiya oyunlarının diplomatik taydan baykot edilmeğine oşulan tonki yurt boldu. Premier Minister Justin Trudeau 8. dekavrda jurnalistların önü neden çıkışını öd yurdunun baykot Kotunun Xitoy üçin garaşylmadyk waka bolmajakdygyny aýtdy. Birinçi millerden bäri insan hukuklarynyň bozulmagy boýunça özümiziň çuňur aladalarymyzy beýan edip gelýärdi diýip ol aýtdy. Pekin hukuk bozulmalary berk inkar edýär. Günüň dowamyny Britaniýa Premier Ministri Boris Johnson insan hukuklary babatdaky aladalara salgylanyp oýunlara hiç bir ministrin gatnaşmajakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Awstraliýa hem bir meňzeş beýanat berdi. Bu beýannamalar Pekini gahyr gadap bilen jogap gaýtarmagy terdi. Soňky ýyllarda Xitoy bilen bir näçe günwatar ýurdunyň arasy bir topar meselede şolsanlı Sinjiang sevitinin insanı kuklarının kemsedilmegi Xitoyun Hong Kong'daki siyasi represiyatı bilen bağlılıkta tartkınlılık yokurlanyar. Xitoy ödünü yönkülyen ehl ayıplamaların toslamadığına idiyar.